teksten til prædikenen her, og altså prædiketeksten til næste søndag, er Lukas 15, vers 1-10. Og den lytter vi til i Jesu navn. Alle toldere og syndere holdt sig nær til Jesus for at høre ham. Og farisæerne og de skriftkloge gav ondt af sig og sagde, den mand tager imod syndere og spiser sammen med dem. Men han fortalte dem denne lignelse. Hvis en af jer har 100 får og mister et af dem, lader han så ikke de 99 blive i ødemarken og går ud efter det, han har mistet, indtil han finder det. Og når han har fundet det, lægger han det glad på sine skuldre. Og når han kommer hjem, kalder han sine venner og naboer sammen og siger til dem, glæd jer med mig, for jeg har fundet det får, jeg havde mistet. Jeg siger jer, sådan bliver der større glæde i himlen over en synder, der omvender sig, end over 99 retfærdige, som ikke har brug for omvendelse. Eller hvis en kvinde har 10 drakmer og taber en af dem, tænder hun så ikke et lys og fejrer i huset og leder ivrigt, lige til hun finder den. Når hun har fundet den, kalder hun sine veninder og nabokoner sammen og siger, glæd jer med mig, for jeg har fundet den drakme, jeg havde tabt. Sådan siger jeg jer, bliver der glæde hos Guds engle over en synder, som omvender sig. Amen. Hvem handler de her to lignelser om? Hvem er det bortkomne får og den tabte mønt? Det vil jeg give tre svar på. For det første, Jesu to lignelser handler om enhver, som er herinde og i hjertet tror på Jesus. Jeg har altid været kristen. Jeg tror godt, jeg kan forstå, hvad man vil sige, når man siger det. Man vil sige noget i retning af, at man ikke kan huske en tid, da man ikke var kristen. Men sandheden er jo, at der ikke er en eneste af os, som er herinde, som altid har været kristne. Vi er alle begyndt vores liv uden for Guds rige. Borte fra ham. Og ikke bare bortkomne fra ham, men under hans dom. Der begyndte vi alle. Vi flakkede alle om som får. Vi vendte os hver sin vej. Hvordan blev vi så frelst? Det er noget, jeg sætter stor pris på, at høre mennesker fortælle deres historie om, hvordan de kom til at tro på Jesus. Og vi vil høre mange historier her. Og så vil de alligevel være ens i kernen. Fordi alle vil kunne fortælle om, at der var nogle mennesker, som Gud sendte ind i deres liv. Og som vidnede for dem om Jesus som deres frelser. Vidnede om, hvad Jesus gjorde, da han gik til korset, bar, sonede og fjernede vores synd. Og stiftede fred mellem Gud og os ved sit blod. Det blod, der renser for al synd. Der var nogen, som forkyndte det ord for os. Og det er det ord, der er kraft i. Til tro og til frelse. Jo, Daniel Petersen har været medlem af den her menighed i flere år, end du nævnte gudstjenestemuligheder, man kunne have været til. Han var i vores menighed og prædik for et par uger siden, og han sagde det utroligt godt. Det er ikke korset, der er Guds kraft til frelse. Det er ikke korset. Det er ordet om korset. Og det ord er der nogle mennesker, som har været trofaste mod og har prædiket for dig. Og derfor er troen skabt i dit hjerte på Jesus. Lad du mærke til sammenhængen. Vi flakkede alle om som får. Vi vendte os hver sin vej. Men! Og hvad kommer så? Hvad var det, der hjalp? Hvad var det, der bragte frelsen til det bortkomne får? Men Herren lod al vores skyld ramme ham. Og det var, da du hørte det, og Helligånden talte det til dit hjerte, at du så dig frelst. Og så, jeg har fred med Gud. Himlen er åben. For Jesu skyld. Vi har grund til at sige Gud tak for dem, som han sendte ind i vores liv, og som prædikede det ord. Men hvem er det, der tager imod det ord og glæder sig over det? Hvem er det, der ser, at det her er jo fantastisk? Det er jo kun dem, som ser, hvor alvorlig deres situation var uden Jesus. Og det er her, jeg bliver rigtig taknemmelig. Jeg bliver utrolig taknemmelig for, at Gud sendte nogle mennesker ind i mit liv, som påtog sig den svære opgave at tale med mig om, hvordan min situation er over for Gud uden Jesus. Hvor alvorlig den er. Tænk, at de var villige til det. Hvor var det fantastisk. At de talte med mig om, hvor forfærdelig min situation er, når jeg er alene. I liv, i død og dom. Og skal møde Gud alene. Det er det værste, der kan ske for et menneske. Men der var nogen, der var trofaste og sagde det til mig. Og det var i lyset af det, jeg forstod, hvor dyrebart det er, at jeg ikke har med Gud at gøre alene. Og ikke skal møde Gud alene. Men jeg har Jesus som min mellemmand og min fred. Fantastisk. Den person, som Gud frem for nogen har brugt i mit liv, det er min mor. Hun brugte hundredvis, bogstaveligt talt hundredvis af timer på at læse bibelhistorie med os og med mig. Og når hun gjorde det, så brugte hun i almindelighed ikke nogle af de mest udbredte børnebibler. Hun brugte sådan en gammel billedbibel med klassiske malerier og raderinger. Og så doserede hun det efter den alder, vi nu havde. Men når vi nåede en vis alder, så fik vi altså også lov at se de billeder, som på den stærkeste måde gav udtryk for, hvad det indebærer at være en synder, der får med Gud at gøre alene. De billeder, som illustrerede Guds dom over farao i Rødehavet og hele hans hær. Syndfloden. Med familier, der ligger og klamrer sig til bjergtoppene, men vi ved jo, hvordan det ender. Og det gjorde Gud. Det gjorde Gud. Sodom og Gomorra. Sådan er det for en synder at have med Gud at gøre, uden en frelser. Og det gjorde utroligt stærkt indtryk på mig. Og så gennemgik min mor de 10 bud med os. Og når hun gjorde det, så lagde hun vægt på, at det handler ikke bare om at lyde budene i det ydre. Du skal lyde Gud i det indre. I dine tanker, i dine følelser. I dit hjerte. Og der er ingen synd, som er ubetydelig her. Og når hun så talte om det, så forstod jeg, det er jo kaput. Hvordan i alverden kan jeg have med den Gud at gøre, som er sådan, når jeg er sådan? Og så så jeg på min mor, og så fattede jeg, nada. For mor var præget af stor frimodighed. Taknemmelighed og glæde i troen. Hun var frimodig og glad i sit forhold til Gud. Hvordan i alverden kunne det gå til, at man kunne være glad i forhold til sådan en Gud, når man er sådan som menneske? Og jeg forstod, at mor var frelst på en måde, jeg ikke fattede. Og en dag så fik jeg frimodighed til at stille det spørgsmål, som så klemte sig på. Hvad er det, man skal gøre for at blive frelst? Og så sagde min mor intet om mig. Og så begyndte hun at tale om Jesus. Hun talte om Jesus og hvad han havde gjort. Og hun gjorde det klart for mig. Han har gjort alt. Der står intet tilbage. Han har opfyldt for dig alle Guds bud og krav. I tanke, ord og handlinger i sit hjerte. Han har gjort det for dig. Og til overmål har han taget, båret på sit legeme op på korset, og sonet og fjernet alle dine synder. Og nu står der intet tilbage. alt er gjort. Du er frelst intet ved dig selv, og alt ved ham. Med tomme hænder, intet at komme med, men der skal heller ikke komme noget. For han har givet og gjort det alt. Og hvis du vil gøre noget, siger hun så til mig, så kan du jo sige ham tak. Og så brugte Helligånden det, og jeg så, jamen alt er gjort. Jeg er frelst. 0% ved mig, 100% ved Jesus. Jeg kan bare sige tak og hvile i et fuldbragt værk. Og det skete op på første sal i vores hus, det her. Vi sad på gulvet deroppe, da min mor, hun vidnede for mig om Jesus. Og jeg kan huske helt tydeligt, da jeg så gik ned ad trappen, det var første gang, som jeg kunne huske, at jeg kunne se op mod himlen og tænke, Gud er min far. Jeg har fred med Gud. Ikke ved noget her hos mig, men ved Jesus. Og hvad han har gjort, alt er vel. Tak og lov. Var det den dag, jeg fik troen? Eller var det den dag, jeg fik troens vished? Det kan jeg jo så være i tvivl om. Det ved Gud. Men pointen er, at både troen og troens vished kommer ved det ene og samme. At jeg hører Guds ord, både i lov, der gør mig færdig med alt mit, og i evangeliet, der giver mig alt i Jesus alene. Det er min historie. Det er din historie. Din historie er anderledes. Men i sin kerne er den det samme. Der var nogen, der kom og var trofaste og talte om, hvor alvorlig din situation er uden Jesus. Og der er nogen, der forkyndte for dig. Der er én, kære ven, der har gjort alt for dig. Og der kan, og der skal, og der må aldrig lægges noget til. Ja, Gud kalder dig til at leve et nyt liv. Right. Et nyt liv til gavn og glæde for andre på det vandrette plan. Se dig om mod din næste, og livet er kun alt for kort til at gøre alt det gode, du kan gøre mod din næste. Men kære ven, der kommer aldrig en dag, hvor Gud kommer og siger, nu vil jeg have en af dine gerninger op på det lodrette plan. Nu skal du kunne løfte en god gerning op. Nu har du været kristen i 5, 10, 15, 45 år. Nu vil jeg have 1% af god kristendom fra dig. Aldrig. I forhold til Gud, er du frelst med tomme hænder ved Jesus alene. På din første dag og på den sidste dag. Med tomme hænder ved Jesus alene på din bedste dag og på din værste dag. Du er frelst 0% ved dig og 100% ved Jesus på denne dag og på den store dag. Ham til evig ære og pris. Der var nogen, der forkyndte det for dig. Og Helligånden brugte det. Og det blev liv for dit hjerte. Sådan blev du frelst. Gud give os kristne familier, hvor man får lov at opleve det, som jeg fik lov at opleve i mit hjem, at jeg var ubetinget elsket. Jeg blev propstop fodret med kærlighed. Og sammen med kærligheden et klart ord. Både om, hvordan jeg stod over for Gud uden Jesus. Og med Jesus. Gud giver os menigheder, hvor vi hjerteligt og varmt tager imod mennesker. Så alle kan føle sig hjemme her, men hvor vi taler sandt om vores situation over for Gud uden Jesus og med Jesus. Det er kærlighed, for det leder til Jesus. Og så er der bortkomne får, der bliver fundet og frelst ved det ord. For det andet, og det leder jo naturligt frem til det, Jesu lignelse handler om alle dem, som vi kender og elsker, og som er borte fra Jesus. Jeg tror, der er få, hvis overhovedet nogen herinde, som ikke har nogen, som de kender og elsker, og som de beder om må blive frelst, før de dør, før Jesus kommer igen. Lignelserne handler om dem. Det er jo fantastisk. Der er en hyrde, som elsker dem mere, end du gør. Og som døgnet rundt er ude og lede efter dem. Og bliver ved, og bliver ved, og bliver ved. Er de det værd? Kan vi regne med, at han virkelig vil frelse dem? Denne her lignelse har det som en helt central pointe, at denne hyrde, som vi hører om, han har en helt ubegribelig, helt uforståelig kærlighed til og frelsesvilje over for den ene. Den ene er umistelig for ham, og fordi den ene er umistelig, så handler han som ingen jordisk hyrde ville handle. Hvis en af jer har 100 får og mister et af dem, lader han så ikke de 99 blive i ødemarken og gå ud efter det, han har mistet? Aldrig i livet er der en hyrde, som lader 99 forsvarsløse, orienteringsløse, kompasløse folk får blive alene i ødemarken mellem vilde dyr og gå ud efter det ene. Men det gør han. Af kærlighed til den ene, indtil han finder det. Jamen, man kan jo godt forestille sig, måske jeg går væk et kvarter, jeg går væk en halv time, og så skal jeg tilbage til de 99, for dem skal jeg ikke miste. Men kære venner, vi har en hyrde, som bliver ved, og bliver ved, og bliver ved, og bliver ved, indtil han finder det. Du bliver træt af at bede. Kender du det? Din nød for deres frelse, den svækkes. Han bliver ikke træt. Hans nød er usvækket. Hans frelsesvilje. Og når han så finder det, så lægger han det glade på sine skuldre, og det har vi jo set masser af illustrationer af. Nej, det har vi ikke. For hvad er det, du har set? Du har set nogle illustrationer af en hyrde, der bærer et lille lam. Men det er ikke det, der er tale om her. Det er et stort får. Hundfårene bliver op til 100 kilo. Hanfårene op til 150 kilo. Der er ingen hyrde, som tager sit får og lægger det op på skuldrene og bærer det hele vejen hjem. Men det gør han, og han gør det med glæde. Er det ikke fantastisk? Sådan er han. Og når han så kommer hjem, kan du forestille dig det, så går hyrden rundt, banker på hos naboerne og siger, nu skal vi have fest. Hvorfor skal vi have fest? Fordi jeg har fundet mit får. Har du fundet dit får? Og så skal vi have fest. Ja, vi skal have fest. Og det siger Jesus om dem, som i vores øjne vil være de mest foragtelige, ringe, uværdige. Det siger han om dig. Og det siger han om dem, som du beder for. Sådan er hans omsorg for dem. Sådan er hans hjertelag over for dem. Og er det vidunderligt, at det er sådan, han har det med dem. Så kan vi jo spørge dem, hvordan skal det konkret gå til sig, at de kan blive frelst? Og der tror jeg ikke, der er nogen af jer, som har nogen, vi beder for, uden at vi også gør os tanker om, hvordan det skal gå til, at de kan blive frelst. Og der ligger det nær for os at tænke, at hvis jeg er den kristen, som de kender bedst, så er det nok mig, der skal stå for det på en eller anden måde. Og det kan sagtens være. Men jeg synes, jeg ligesom har lært noget andet i mit eget liv også. Der er i mit liv tre personer, jeg har bedt for gennem lang tid, som ikke kristen, og været tæt på. Og i alle tre tilfælde har det været nærliggende for mig at tænke, at jeg skulle have en afgørende rolle i det, som skulle ske, når de kom til tro på Jesus. Og i alle tre tilfælde har Gud grebet ind på forunderlig måde, helt uden om mig. Claus, jeg var i Israel, så kom han gående en påskedag forbi en kirke. Det ringede, han gik ind, og så hørte han en prædiken om Jesus, og kom til tro på Jesus. Jeg havde bedt for ham mange år, og jeg var helt ude af billedet. Michael havde jeg bedt for i 25 år en dag, så ser han en fjernsynsudsendelse, så er der en kvinde, der taler om Jesus, og så bruger Helligånden det til at sætte ild i hjertet til det, som Michael har hørt, og han bliver født på ny, på en måde, jeg aldrig har oplevet før eller siden med en sådan kraft og klarhed. Og jeg er helt ude af billedet. Anas, han ligger hjemme på sin sofa med fuld hammer på ørebøfferne. Og så lige pludselig bliver der helt stille. Der bliver fuldstændig stille i ørebøfferne. Og så taler Gud. Og så kalder Gud på ham til frelse. Og tårerne sprøjter ud af øjnene på ham og løber ind og ringer til mig og fortæller, hvad der er sket. Men jeg er ude af billedet. Prøv lige at høre. Eller for mig er det blevet en kolossal opmuntring, det her. At Gud har midler og veje til at nå menneskers hjerter, som vi ikke kan forestille os. Og det er ham, som er hyrden. Vi må sætte vores tillid til ham. Og bede ham gribe ind. Og hvad er det bedste og vigtigste, vi kan gøre? Jamen, det er at folde vores hænder. Der står i Åbenbaringen 14:13, at når vi når frem til den nye jord, så skal vores gerninger følge os. Jeg tror, det betyder, at vi på den nye jord skal få lov at se tilbage og så se, hvad der virkelig betød noget i vores liv i det, vi gjorde. Der er ikke i tvivl om, vi vil se, at det vigtigste, vi gjorde her, det gjorde vi, når vi bad. Høsten er stor. Arbejderne er få. Bed derfor høstens herre sende arbejder ud til sin høst. Det tænker vi om som ydermission. Men prøv at tænke det ind også her. Bed Gud sende nogen til ham. Bed Gud sende nogen til hende. Bed Gud gribe ind. Det er ham, der gør det. Og det vil han gøre. For han er den hyrde, som har omsorg for den ene. Ubegribeligt. Vi må bede for dem. Og så må vi bede, kære venner, om menigheder, hvor der lyder en sand forkyndelse i lov og evangelium. Så mennesker kan komme her og forstå, hvordan deres situation er uden Jesus. Og komme til tro på Jesus. Og tro på, at de er frelst ved Jesus alene. Det er også kun, når der lyder sådan en forkyndelse i vores menigheder, at vores menigheder kan blive et godt sted for dem at komme. Hvad er udfordringen for dem, der kommer fra en helt ikke-kristen baggrund, og så skal ind i sådan en forsamling her? Der er flere udfordringer. Men der er en udfordring, som jeg bliver mindet om igen og igen, og jeg bliver mindet om nu her for et par uger siden, hvor jeg sad med Henrik en eftermiddag. Henrik, han er vanekriminel, han har været flere gange i fængsel, han kan redegøre for at huske. Og han har været heroin-narkoman i mange år, men nu er han blevet kristen, og det har han været en del år. Han er lidt yngre end mig. Men han har opgivet. Han var i hvert fald tæt på, da vi snakkede, opgive overhovedet at føle sig hjemme i sådan en menighed her. Han har prøvet det i lang tid nu. For de er så fine. De er så vellykkede. De er så gode. Der sidder han med sine tatoveringer og sine stikmærker og hvad ved jeg. Og han kan slet ikke være med. Han er helt udenfor. Han tror på Jesus. Men i det her selskab er han udenfor. Med mindre, kære venner. Med mindre der lyder en forkyndelse, som tydeliggør, hvad virkeligheden er bag den pæne facade. En forkyndelse, som tydeliggør, at i hjerterne er vi ens. En forkyndelse, som tydeliggør, at synden i hjertet rører jo ved alt i vores liv. Så ja, det ser fint ud. Men her i denne verden er synden med i alt. Hvad er det fineste, du kan se? Jeg vil indbyde dig til at komme en torsdag på NMH, og så træde ind på vores lærerværelse, cirka kl. 20 minutter over 10. Så kan du se, når der er fint, der ligger hele gruppen af lærere på knæ, og så beder vi for vores elever. Og jeg ligger der også. Og jeg ser fin ud. Og så kan du høre mig bede. Og jeg tror, jeg kan bede en fin bøn. Og du kan tænke, det her, det bliver da ikke frommere og bedre. Og så skal jeg fortælle dig, at i de nogle af 20 år, jeg nu har været på NMH, er det aldrig lykkedes mig at ligge på knæ og bede til et læremøde, uden at tænke på, hvad de andre synes om min bøn. Og være meget opmærksom på at prøve at komme til at bede på en sådan måde, så de kan få indtryk af et dybt åndeligt liv hos mig, og en levende, varm og stærk tro hos mig. Og hvor er det ynkeligt! Men sådan er jeg. Og sådan er du. Og sådan er vi. Og der er ingen forskel. Og hvor har vi brug for en sådan forkyndelse, der tydeliggør det, så at Henrik kan komme ind og se, her er jeg med. Hansens hemmelighed, at der er nogen i min generation, som vi kunne huske, det var en bog, der blev redskab til manges omvendelse tilbage i 80'erne. Hansen, han er søgende, og han søger i alle mulige ting, religion og filosofi, og til sidst så ender han til en gudstjeneste. Han kommer ind og sætter sig ned på den bagerste bænk, og så hører han en prædiken, og så bliver det tid til nadver. Og så rejser de sig op, alle de her vellykkede, fromme kristne, alle dem, som klarer det, de rejser sig, og så går de frem til nadver. Men så kommer Helligånden, og i et lynglimt, så ser Hansen virkeligheden. Det er det modsatte. Det er alle dem, det mislykkes for. Det er synderne, der går frem. Det er taberne. Det er dem, der ikke klarer det. De må op og have Jesus. Det er alle dem, der ikke klarer det. Det er tabernes parade frem til nadver. Og så er jeg med. Kære venner, vi er et fællesskab af synder, og vi har én ære, én herlighed, og det er Jesus. Og vi har brug for en forkyndelse, der tydeliggør det, så Henrik kan føle, at her er jeg med. Og faktisk er det jo sådan, at når det bliver virkelighed for vores hjerter, at det er det, vi er, vi syndere, der bare har Jesus, så kan vi være vidner for andre, ikke om os og vores godhed og fromhed og kristendom, men om vores herlige frelser. Tænk, han har frelst en som mig, så kan han også frelse en som dig. Gud giver os menigheder med en sådan forkyndelse. Og så for det tredje og sidste. Jesu lignelse handler om dig, som er her og er kommet bort fra Jesus. For det er jo virkeligheden, at du kan sidde her, være trofast faktisk ved gudstjenesterne, være kendt i menigheden, have en kristen bekendelse, synge med, bede med, lytte med, og være kommet bort fra Jesus. Troen har været levende, men den er det ikke mere. Og hvorfor er den ikke det? Hvorfor er der sket et usynligt, åndeligt frafald? I langt, langt de fleste tilfælde, så er det jo sket, fordi vi giver plads for synd i vores liv, som vi har lyst til. Fordi det giver os noget. Det giver os en glæde. Det giver os en tilfredsstillelse. Vi vil så nødigt. Vi ved godt, hvad Gud siger. Samvittigheden minder os om det. Helligånden peger på det og siger, hvad det er. Men jeg vil det her, fordi det giver mig noget, jeg vil have. Og jeg bliver sindssygt frustreret, hvis jeg skal sige nej til det. Men kære ven, præcis sådan er det at være en kristen. Kødet begærer imod ånden, og ånden imod kødet, så I ikke kan gøre det, I vil. Der er noget, som du gerne vil, som du ikke kan gøre som kristen. Og når man ikke får lov at gøre det, man vil, så bliver man frustreret. Og den frustration vil jeg ikke leve med, så jeg giver plads for det i mit liv. Helligånden peger på det, taler med dig om det. Du lukker ørerne og hjertet, du holder fast. Troen i dig reagerer og siger nej, tal nu ud med Gud om det, men du siger nej, du undertrykker troen, du kvæler troen, og så dør troen, og så sidder du her. Og synger med, og beder med, og kommer med. Men du er i virkeligheden borte. Og så er spørgsmålet, hvordan hører du så det, jeg siger her? Hvordan hører du det, jeg siger her? Hvis du er et Guds barn, så hører du hyrdens røst, der vil hjælpe dig fra frafald og fortabelse. Men hvis du er borte fra Jesus, og hvis du gennem lang tid har lukket dit øre fra Helligåndens tale, så reagerer du mod det her. Og du hører det ikke som noget, der vil dig det godt, men sådan en stemme, der vil ødelægge din glæde og din frihed. Og så flygter du fra det, jeg siger her. Jeg har en ven i Norge, som er forhyrde, forbundet. Han fortalte om en hændelse, han havde haft. Fårene havde været op på fjeldet om sommeren. Han havde været op nogle gange, og når han er deroppe, så råber han til dem, så taler han til dem, så de kan genkende hans stemme, og, fordi det er på stemmen, de kender ham. Og det har han været nogle gange, men der er et får, som ikke har været med, når han har været deroppe. Der er et får, som har været væk, og som ikke har hørt hans stemme, når han har været der, og de har vendt sig helt af med at høre hans stemme. Så da han kommer op før vinteren og skal hente dem ned, så kommer alle fårene til ham. Men der er et får, der løber væk. For det hører ikke hans stemme som en kærlig, omsorgsfuld stemning, og den er blevet fremmed for ham. Fåret flygter, han går efter den. Og fåret flygter, han går efter den. Til sidst når fåret en klippeskrænt. Og han kommer hen for at redde det. Og fåret kaster sig ud over skrænten og ender i døden. Fordi stemmen er ikke længere en omsorgsfuld og kærlig stemme. Men der kan ske et under nu. Ved Helligånden kan der ske det under, at du hører, det er Jesu hyrdestemme, som vil frelse dig som et bortkommet får, for han vil have dig hjem til himlen. Og han siger, jeg er her nu. Kom med den synd, som du lever i. Kom med den, og jeg vil komme dig i møde med det blod, der renser dig for al synd. Og du tænker, jeg kan ikke løse mig selv fra den her synd. Nej, men jeg vil tage bolig i dig, og jeg vil løse dig. Men allerede før du er løst, så er du frelst. Kom, for der er noget for dig. Kommer du, så kommer han dig i møde med det blod, der renser dig for al synd. Og så iklæder han dig sin retfærdighed. Og så kan du gå retfærdiggjort hjem i dag. Det er ikke længere væk, end at du sætter dig og folder dine hænder. Du behøver ikke engang folde dine hænder. Bare bed Jesus. Jeg bekender det. Tag imod mig og frels mig. Og så er du frelst. Og kære ven, det er evangeliet for os alle. For der er ingen forskel. Vi har den samme synd i os. Den samme syndelyst. Vi falder i synd. Og vi lever af det her evangelium. Jesu, Guds søns blod, renser dig for al synd. Og du iklædes nu hans retfærdighed. Ren og retfærdig er du nu. Synder og retfærdig. Og ved tro på ham, går du retfærdiggjort hjem. Amen. Kære Jesus, tak, at du har gjort alt, og tak, at du fortsat gør alt. Gør denne gerning til frelse for os alle, og gør den til frelse for dem, som vi hver især tænker på og beder for. Amen.